Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, janvāris jau pāri pusei un turpinām iztaujāt ceturtdienas vakaros Rīgas vicemēra Andri Ameriku par lietām, kas interesē Radio SVH klausītājus. Atbildes tiek sniegtas tieši uz tiem jautājumiem, kas tiek iesūtīti Radio SVH mājaslapā šīta raidījuma sadaļā. Labvakar!
Labvakar!
Palikām pirms nedēļas, atgādinējam secīgi visiem jautājumiem cauri un pirms nedēļas palikām pie Jāņa Bērziņa iesūtītā jautājuma. Vēl decembra vidū ar jautājumiem esam iekavējušies, tādēļ nebrīnieties, ja reizēm laika apstākļi, par kuriem tiek runāts, neatbildīs jautājumos tiem, kas reāli šobrīd aiz loga valda, bet Jāns Bērziņš ne par laika apstākļiem, bet gan par ielu asfaltēšanu. Konkrēti, kad tiek plānots atjaunot asfalta segumu vai vismaz posmus Eizenšteina ielā? Tas varētu būt viens jautājums, vietām asfalts esot izjūtas, it īpaši ap komunikācijām, un tad arī diezgan konkrētas lietas tiek minētas par Hipokrāta ielu, pagrieziens pa labi uz Biķernieku ielu, sevišķi dziļš iesēdums tieši pirms paša trolejbusa gala punkta, esot solīts, ka pagājušajā gadā jau to salabos, bet diemžēl nav nekāda darbība veikta, arī pretī veikalam Beta katastrofāla situācija pirms krustojuma ar Biķernieku ielu, Bedru Bedres, Gaiļazari ielu arī esot katastrofa, par to gan mēs jau vienā no iepriekšējiem raidījumiem runājām, bet nu tad par Eizenšteinu un Hipokrāta ielu vai ir plānots tās savest kārtībā?
Jā, nu ielu remonti ir viena no šobrīd laikam būtiskākajām prioritātēm, kas mums tuvākos 3, pat varbūt 5 gadus sagaida Rīgā, un arī mēs apstiprinājām decembrī Rīgas domas budžetu ne tikai nākošam, nu, esošam šobrīd 17. Gadam, bet arī attiecīgi 2 gadus uz priekšu, jo šīs investīcijas, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu pilnā apjomā savest kārtībā, nu, šīs pat ielas, kur virzās sabiedriskais transports, nu, tas prasa daudz miljonu investīcijas, un tātad man atbildi ir konkrēti, ja runājam par Eizenšteinu un Hipokrāta ielām, tad viņu šajās ielās asfalta pārfrezēšana ir paredzēta 18. Gadā pēc šī 3 gadu budžeta plāna. 17. Gads ir sācies, mēs esam nofiksējuši šogad tātad tos darbus un tās ielas, kurās asfalta segums, nu tātad kompleks līdzīgi kā Brīvības ielā vai kur tiksim tiek pārfrezēts un atjaunots. Šogad, tad jau mēs par to esam runājuši vairāk kārt arī radio, manuprāt, šeit studijā tas ir saistīts ar vienu lielo tranzītu ielu, kas ir, nu, tātad ir Valdemāra iela, bet, nu, ņemot vērā visu šo satiksmes organizāciju un vispārējo, nu, un tālāk attiecīgi tās ielas, kas vēl mums ir centra tūmā perpendikulāru Valdemāra ielā aizejot, nu, teiksim, tām iespējām, kas ir, līdz Matīs ielai aizejot. Bet vēlreiz atkārtošu kopā ar apmēram 20 ielas, kuras ir paredzēts remontēt, bet konkrēti par šīm divām ielām ir 18. Gads. Otrs, ko es vēl gribu pateikt, bez šobām ziemas laikā nekāda kapitāla remonta darba nenotiek, un mēs rēķināmies šobrīd ar šo pavasara sezonu, un te ir jārunā tā, skaidrs, ka, teiksim, tur, kur ir šī kritiskas vietas un kur ir šīs veidojušīs bedres arī ziemas laikā, tas ar to pagaida asfalta, tas tiek taisīts cieto daru ceļu uzturētāji atbilstoši tai kārtībai, kas ir pieņemta, bet, nu, tātad ielas segumi vispār kopumā pie tās temperatūras plus mīnus nula visu laiku, nu, mums rada un tas radīs arī šī diskomforta līdz ar to, kritika ir pamatot, un es saprotu arī, teiksim, tos gan sabiedriskā transporta lietotājs, gan arī attiecīgi autotransporta lietotājs. Nu, Rīgā šis ielu segums, kurš lielā mērā tātad ir kapitāli nolietojies, nu, viņi pakāpeniski tuvāko tātad 5 gadu laikā mums būs jāremontē.
Nākamais jautājums ne par ielas, bet par ietves segumu, Iluta Puķīte. Vēlas palūgt, vai nevarētu nosfaltēt trotuāru pretī uzvaras piemineklim ielas otrā pusē. Tas esot trotuārs, pa kuru pārvietojas gan cilvēki, gan arī sportisti, riteņbraucēji, uz tā esot ļoti dziļas bedres, arī viņa pati tur pārvietojas un sporto. Tas laikam pretējā pusē. Uzvaras bulvārim sanāk tā?
Tā apmēram ir. Arī te tik mēģināt saprast, kur konkrēti tas varētu būt. Nu, jāsaka gan, ka tas jautājums uzdots pagājušajā gadā, kad nebija sniega un nebija arī nepieciešamības. Varbūt bija ļoti daudz, kas arī vēl sportoja. Atbildi ir viena. Jā, ir absolūti pamatot šī kritika, ir šīs iesēdu maks, un paldies arī par šo signālu. Nu, tad ir dots uzdevums, kad nu, 17. Gada šī vasaras vai vasaras sākuma pavasara periodā uzturēšanas darba ietvero šīs bedres tiks viss aiztaisītas cieni.
Māra jautājums, nu te ir tas stāsts par laikapstākļiem, bet nu viņš tāds globālāks varētu būt. Tā kā laikapstākļi pēdējās ziemās mums ir tādi, ka ar divriteni varu pārvietoties pa pilsētu visu cauru gadu, Māris raksta. Pastāstiet lūdzu, kādi jaunumi un uzlabojumi tiek plānoti velo infrastruktūras attīstībā šajā te jaunajā gadā?
Nu, ne visu laiku varēs pārvietoties, ka to, kad lielais sniegs uzsnīk, tad diez vai varēja...
Daži ir redzēti arī varoņi, kas mēģināja cauri kupenām te izstumties ar divriteni.
Riepu tas lielums jāmaina tikai. Par velo infrastruktūru, jā, tad būtībā trīs uzdevumi, kas ir šo velo infrastruktūru ir saistīti, ir sekojoši. Pirmais ir jauna velo celiņa, otrais ir esošo velo celiņu gan marķējumu atjaunošana, gan attiecīgi arī nu, labošana, ja teiksim, veidojas arī tur tāpat kā jebkurā citā asfaltā, veidojas bedres. Un trešais ir, kas arī ļoti būtisks, ir velo novietņu izveidošana, ja, kas šodien ir ļoti aktuāli Rīgā, nu, ņemot vērā, lai tās velo novietas būtu droši, lai nebūtu tā, ka tikai paliek viens ritenis noskrūvēts nost. Līdz ar to visās trijās šajās programmās ir paredzēti darbi arī gan, teiksim, 17. Šajā gadā, gan arī nākamajos divos gados pa veloceliņiem. Pa veloceliņiem tātad tiks izbūvēts 17. Gadā tātad šis veloceliņš, kas nu, pa tur Geņa vielu savienojot šo spīķi ar promenādu ar Dzirna vielu. Tas ir esoši iela, tas ir tas, kur, kas rada reizēm sašutumu nu, teiksim, autobraucējiem, ja, kuriem šajā gadījumā tad rada papildus nērtības. Bet tas mērķis ir ar šo veloceliņu starpniecību tomēr radīt iespēju drošai braukšanai ar velosipēdiem pilsētas centrā. Otrs, tātad, par ko mēs runājam, ir šogad būs šī projektēšanas darba, mēs nespēsim uzsākt varbūt būvniecību, jo ir jāatpērk privātas zemes, tas ir no Imants uz Vakarbuļiem, ja, uz Bolderā, ja uz to pludmalu attiecīgi velo celiņš, kas būtu savienojams tātad Imanta ar Bolderāju. Un tāds pats maršruts mums vēl ir uz Ziepniekkalnu paredzēts. Mm. Tātad šogad tiks lielā mērā atjaunot visā tā, teiksim, velo infrastruktūras, teiksim, visas tās krāsojumi, kas uz ielām ir, jo viņi reiz vismaz divos gados ir jāatjauno. Nu, tas ir tāda minimālā programma šogad, to es teicu, nākošu gadu visticamāk sāksies divu lielu kapitālu veloceliņu izbūvu, viens uz Bolderāju no Imānas, otrs uz Ziepniekkalnu.
Esam nonākuši pie jautājuma, kuru atļaušos tomēr pilnā garumā nenolasīt, jo tas aizņemtu pusi no mums atvēlētā raidījuma laika. DB iesūtītais jautājums ir ar ļoti garu vēsturi, tas ir stāsts par eksporta ielas mājām, par kopīpašumiem, to domājumām daļām, atsavināšanu, piespiedu atsavināšanu. Jautājums ir ar atsauci uz 8. Novembra raidījumā sniegtu atbildi vesela virkne ar jautājumiem, 6, ja nemaldos skaitā ir uzdoti. Ja jūs varat kaut kādā veidā to visu nokomentēt tā, lai klausītājiem arī būtu plus mīnus saprotams, par ko ir šis stāsts, un neievalkot pārāk lielās detaļās to visu, varbūt detalizēt atbildes sniedzot mūsu mājaslapā.
Jā, nu es varbūt tiešām gribu teikt, ka tas varbūt kādu jau 7. vai 8. reizi mēs radio studiju atgriežamies pie šīs eksporta ielas. Nu, es aicinātu konkrēto, mēs nezinu, BB vai, kad teiksim, šo cilvēku, tad
nu, nav nāk pie manas. Vārdā uz vārdā,
jā, tieši jā. Tā, tad varbūt tās nākt es arī par šo jautājumu pie manas uz Rīgas domu. Nu, mēs varētu klātienē to visu pārunāt, nu, varbūt lielā mērā, lielākai daļai klausītāji tas nav tik interesants. Būtība, šīs diskus būtība ir sekojuši. Katrai dzīvojumai mājai ir koplietošanas dažādas telpas. Nu, pie pagraba vai bēniņa vai arī kaut kāda piegulošā teritorija vai vēl kaut kas cits. Mm-hmm. Nu, tātad jautājums ir tās viena no vienas puses, tātad iedzīvotāji negrib maksāt vairāk, un ja viņiem piesaist kaut ko klāt, kādu papildus zemes gabalu vai kaut kādu papildus koplietošanas telpu, un tas viņiem tā kā nepatīk, no otras puses, tātad viņi ir ļoti uztraukušies, ja kāda trešā persona iegūst īpašumā to, un tādējādi mainās nu, to domājumu daļu sastāvs. Un šeit, šinī gadījumā bija tā, ka Rīgas doma tiešām pieņēma lēmumu, ar kuru piesaistīja klāt vēl papildus, tātad šim eksporta ielas gabalam tagad, vienu īpašumu, nu, un pa kur tātad ir tas strīds, bet nu, es gribu tomēr teikt vienu. Šie tiesa, kas bija tātad ties, kas bija un ties, kas nolēma, ir tātad par labu iesniedzējiem, vēlreiz apstiprina, bet, ja trūna, viņi arī kategoriski ties noraidīja šādu kaut, nu, morālā, jeb cita kaitējuma, esamību un atlīdzināšanu, un, nu, tātad šis tiesas lēmums nav pārsūdzams, ne par kā, līdz ar to, nu, šī diskusija, manuprāt, ir beigusies, tiesas lēmums ir izpildīts, vēl jau vairāk, nu, ja mēs runām ļoti precīzi, tad tiesa savā lēmumā pat paslavē Rīgas doma par operatīvu darbību, un šī gadījumā ne tik daudz no Rīgas domas, bet gan no, nu, citiem valsts institūcijām, tas ir valsts zemes dienests, vai, teiksim, no tām institūcijām, kas bija saistīt ar šī lēmuma izpildi, lielā mērā varbūt tas ievilkās. Bet es tiešām domāju, ka mēs arī šo mūsu studiju izmantojam, lai, nu, teiksim, arī varbūt sniegt kāds papildus skaidrojums vai arī savus argumentus minēt, kas saistīt ar tām lietām, kas būtu Rīgā varbūt jāuzlabo, bet nu, šī ir vairāk kārtīga jau apspriest eksporta ielas lieta. Ja mēs cienamies par morālo kaitējumu kādam nodarīt, tad tiesa viņi ir noraidījusi. Bet es esmu labprāt gatavs pieņemt konkrēto cilvēku Rīgas domē, un mēs esam gatavi arī pārunāt ar viņu visu šīs jautājumus, nu, teiksim, klātienu.
Varbūt tiešām tas būtu pareizais risinājums. Šis seriāls jau ir ar tādu vēsturi, man šķiet, pat vairākos gados, un brīžiem jau kļūst grūti izsakot arī mums šeit studijā, par ko, uz kuru raidījumu un kuru sniegto atbildi ir atsauts vai nē, tā ka tiešām varbūt aci pret aci klātienē Rīgas domē. Tagad mums neliela pauzīte ir jāpaņem raidījumā, lai pēc tam turpinātu sniegt atbildes uz citiem jau nākamajiem jautājumiem par citām tēmām.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku, uzdoti viņam atgādina tiek klausītāji iesūtīti jautājumi, tādēļ dažkārt arī tādas sīkas it kā un konkrētas lietas, kā pirms pauzes pārunātais gadījums ar vienu konkrētu eksportu ielas namu. Nākamais Ilmāra jautājums arī par to pašu Rīgas rajonu, par eksportu ielu, tikai nu jau par citu tēmu. Vai nav plānots pārcelt eksportu ielu tālāk no dzīvojamiem namiem uz Andrejsalas dzelzceļas liežu? Pusi, tas pasargātu namu iedzīvotājus un pašus namus no smagā transporta satiksmes radītajām vibrācijām un trokšņiem, kā arī mazinātu sastrēgumus.
Es piekrītu tam, ka tas noteikti būtu labāk, bet uzreiz tieši atbildi par vai ir iespējams pārcelt nu, tur, kur šobrīd grūst tos vagons, tas ir eksporta ielas Elizabetes ielas krustojums neesim, un tālāk virzoties prom no centra. Atbildi ir, diemžēl, nē, jo apakšā ir vesels lērums dažādu komunikāciju, un šo komunikāciju pārnešana, nu, tas prasa praktiski nu, miljonus, un tas šodien tiešām nav racionāli. Diemžēl, uz sliežu rēķinu viņas pārnest nevar. Pozitīvā ziņa varbūt ir tā, kad es prognozēju, ka tuvāko 3 gadu laikā tie vagoni vairāk eksporta ielā stumdīt netiks, jo tas ir saistīts tiešām ar šobrīd plāniem izbūvēt papildus jaunu, teiksim, šo dzelzceļu Lugašu tā pagrieziena tā saucamo un attiecīgi to, lai varētu sasniegt Kundziņu salu un visu to teritoriju, kas ir tātad, nu, šobrīd vēl ar kravām apgrūtināta neeksploatējot šo eksporta ielas posmu. Otrs ir tātad pēc diviem gadiem, mēs zinām, šis Krievsaules projekts strādā, kas arī pārtrauk šīs ogles grūstīt. Un nu, šīs sliedes, manuprāt, pēc gadiem trim mēs varētu diskutēt par viņu demontēšanu. Tas būtu, manuprāt, pirmais lielais plus, kas nu, teiksim, noteikti atvieglot arī šo dzīves kvalitāti pilsētas centrā, jo to vagonu tur papakaļ grūstīšana rada ļoti liels nevērtības daudziem. Otra lieta par eksporta ielu, es tomēr gribu teikt, ka eksporta iela jau vēsturiski, tur, kur viņi šodien iet gar pasažieru ostu, viņi kādreiz jau bija domāt tā kā iztaisnot, un ja mēs tā saprotam vienkāršā valodā, tad tā eksporta ielas pamat galvenais virziens iet gar Statoil benzīna tanku otru pusi, nevis tur, kur viņš iet šobrīd, ja mēs braucam no centra prom, tā tad viņš paliek labajā pusē, bet gan tad viņš palikt kreisajā pusē.
Ar tām pašām mēkām, respektīvi.
Tas būtu gar tām jaunajām mēkām, kur ir tās uzbūvētās. Mm-hmm. To paredz, teiksim, jau agrāk senos laikos pieņemtie visi perspektīvie plāni. Nu, tas arī prasa liels līdzekļus, doma šobrīd neplāno šāds ieguldījums tad veikt, bet būtībā nu, teiksim, jārēķinās, ka tā teritorija pie Daugavas, kas ir saistīta ar nu, teiksim, šīs nu, teiksim, transporta infrastruktūras tālāk izbūvu, nu, viņi tādu alternatīvu paredz. Mēs neplānojam viņu, bet arī nu, pārcelt šo eksporta ielu uz dzelzceļa rēķina arī nav iespējams.
Nākamais Almas iesūtīts jautājums – kādu sociālo palīdzību var saņemt pensionārs, kura pensija ik mēnesi ir tikai 86 eiro?
Nu, diemžēl tā ir ļoti maza pensija un tās diskusijas, kas ir saistītas ar to, kādu pensiju mēs vai nu saņemam vai kādreiz saņemsim, un arī pašlaik valstī, kas notiek par šī sociālā nodokļa nomaksa būtībā ir ļoti, ļoti būtiski, ja mēs skatāmies uz perspektīvu. Nu, tas, kas saistīts ar pašvaldību, tātad pašvaldība ir vesela programma, kādā veidā šādiem trūcīgiem cilvēkiem tiek sniegta palīdzība. Un, nu, pirmais tas ir, mēs sniedzam šo pabalstu, tā saucamo garantēto minimālu iztikas līmeņu nodrošināšanu, ja, kas tātad ir nu, attiecīgi tiem ģimenes locekļiem, nu, kas tas ir Rīgā, tas ir 120 eiro. Tātad mēs piemaksājam šo summu. Tālāk mēs attiecīgas nodevas, kuras viņi tiek atbrīvot no dažādām, teiksim, pilsētas nodevām par deklarēto dzīves vietu, nekustamā īpašuma nodoklis, ja tāds vispār pastāv 900%. Tur ir, teiksim, zāļu iegādēju un daudzam kam citam. Bet būtības, nu, šāda pensija cilvēks nevar izdzīvot, un skaidrs, ka tā ir atsevišķa programma arī sociālie dzīvokļi, kas ir tātad piešķirti ar Rīgas domas atbalstu. Nu, ir ļoti smagi apzināties, ka mums ir cilvēki, varbūt vientuļi cilvēki, kuriem ir šādas, kuriem nav bērnu vai nav radinieku, un kuri tikai būtībā šodien var paļauties uz to, kāds ir šis valsts atbalsts. Bet es tikai gribu teikt, ka lai par kāds šis gadījums ir konkrēts un arī tā visa kompleksais gros, ko mēs varam palīdzēt katram konkrētam cilvēkam, tas ir bezmaksas informatīvais tālrunis 8000 5055, ja, tātad viņš arī būs tagad man atbildē SVH radio mājaslapā un varbūt te būs arī drusku detalizētāk izstāstīts viss šīs konkrētās iespējas, kuras var šajā gadījumā saņemt atbalstu. Man atbildi izdzīvot par tādu pensiju nevar, ja Rīgas doma nesniegt šādu atbalstu, tad nu, cilvēkam praktiski nereāli izdzīvot šodien.
Nākamais Dainas Birznieces jautājums par mikrorajonu Dreiliņi 2. Viņi vēlas uzzināt, vai šim te mikrorajonam kādreiz ir paredzēts vēl kāds, vismaz vēl viens piebraucamais ceļš, piemēram, no Biķernieka ielas vai Dzelzavas ielas. Pašlaik uz to esot iespējams aizbraukt tikai pa vienu ceļu, pa Deglavu ielu noslogojot apli, nu un tad pēc Dainas domām šāda satiksme ar mikrorajonu nesot normāla.
Es piekrītu Dainai, es esmu pats tur bijis un ticies ar iedzīvotājiem, un tā, tas ir pamatots arguments, kad ir vajadzīgs papildus alternatīvas. Es teiktu, ka tālākā nākotnē noteikti tas risināsies, bet ir jāsaprot, ka pirms kara tās viss bija ganības, un tā viss ir privāta zeme. Tātad visi ap Dreiliņiem esošās zemes ir atjaunojuši bijušie īpašnieki, nu, un attiecīgi tātad daļa pārdevuši atkal citiem īpašniekiem, bet tur pašvaldībai neviens zemes gabals praktiski nepieder. Mm. Un ja mēs šodien varētu veikt kāds jauns transporta infrastruktūras izbūs, mums vispirms no tiem īpašniekiem tās zemes jānopēr. Paralēli gāja diskusija ar to, ka tur vēl viens mikrorajons, kas tika plānots, kādreiz bija tāds NCH, tātad nu, liels tāds investīcija kompānija, būvkompānija, kas gribēja privāto mikrorajonu tur būvēt, viņam arī pieder tās zemes, un tad kompleks ar viņiem saistoties būtu arī šī ceļa izbūve, otra alternatīvā ceļa izbūve. Nu, šodien ņemot vērā visu ekonomisko tādu piesardzību, daudz projektu tiek piebremzēti arī Rīgā un es gribētu teikt tā, ka tuvākajā laikā es noteikti mēs nespēsim atrisināt šo otru ceļu jautājumu, bet es gribu apstiprināt, ka notiek šodien pārunas, ja pareizākot pilsētas attīstības plānu ietvaros, ir šīs sarkanās līnijas un iet šobrīd šis visu laiku debats ar īpašniekiem par šo zemi iegūšanu īpašumu.
Laika kaut kāds termiņš?
Laika termiņš, tas es domāju tuvākie 5 gadi.
Aha. Varam pagūt vēl uz kādu vismaz vienu jautājumu atbildēt šajā te raidījumā. Ļoti konkrēts Ilzes Balodas sāpīgs jautājums, kā tikt vaļā no bomžiem, kas jau gadiem dzīvo kāpņu telpā Brīvības ielā 249B. Pašvaldības policija bezspēcīga, viņi var tikai izsviest uz ielas, jūs patvērsmi nevēlas braukt šie bezpajumtnieki, taču pēc 10 minūtēm tad viņi esot atpakaļ un turpinot uzdzīvot tālāk, turklāt vairākkārt esot rakstīts uz Rīgas namsaimnieku, lai norobežotu bomžiem pieeju pie bēniņiem, bet pagaidām darīts tas netiek.
Jā, ļoti, manuprāt, ļoti sociāli sarežģīta situācija, un tā nav vienīgā māja Rīgā, kur ir šīs personas, jeb kā mēs viņus saucam bomžu vai personas bez pastāvīgas dzīves vietas. It īpaši ziemā viņu kļūst Rīgā vairāk, viņi no visas Latvijas sabrauc šeit, jo šeit ir iespēja. Nu, teiksim, tiešām gulēt kāpi telpās un attiecīgi saņemt vai kādu pārti kaut kur dabūt. Bet, ko es gribu teikt, viņai varbūt šai adresē, pa ko konkrētai brīvības jau te minā 249B, viņai ir arī otra adrese, piebalgas 10A. Tā ir viena no tām adresēm, kur, nu, nezinu kādu iemeslu pēc, bet tas bomžu salidojums tiešām notiek diezgan regulāri. Un te ir jau saņemti manā informācijā vismaz 14 izsauku, no kuriem 9 gadījumos 18 personas nogādātas nakts patversmē, 4 gadījumos 9 personas tur nevēlējās doties, nu tas ir diezgan liels skaits un tas, ka pat tur uzliek kodu atslēgu un vispārēj viņi viens dienas laikā to kodu atslēgu salauž un atkal rāda papildus izdevumus un neērtības. Ir dot komandu šobrīd pašvaldības policijai papildus, nu tā tad, nu, kā saka, regulāri šo vietu uzraudzīt, bet tajā pašā laikā nu, mums nav alternatīva, nu, nav tāds iespējas, ka mēs tagad viņus iesēdinam autobusā un aizvedam, nezinu, 100 vai 200 km no Rīgas. Ja? Tāda, nu, tādas tiesības mums nav. Ir likums nosaka tas, nu, kad viņam ir, viņi var īslaicīgi aizturēt, noskaidrot viņa, teiksim, personību, bet tajā pašā laikā nu, mums citas iespējas viņu ietekmēt nav.
Un par tiem bēniņiem Rīgas namsaimnieks, tas nav Rīgas nama pārvaldnieka apsaimniekošana esošs dzīvojamais nams?
Nē, tas ir Rīgas nama pārvaldnieka, nepareizi ir uzrakstīts.
Tad viņi tur tos bēniņus tā kā neko
bēniņus arī ir veikti darbi, lai tu tagad ir tieši nu, šie darbi, tai mēs skatāmies arī pagājušā gada jautājums. Es domāju, tur ir attiecīgi darbi veikti, bet atkārtošu vēlreiz, tas cilvēks skaits, kas tur, nezinu, kāpēc tieši tur pulcējas, ir ļoti liels un tur bez pašvaldību policijas mēs nevaram iztikt.
Nu šajā reizē tad mums arī ir jāliek punkts, lai pēc nedēļas atkal janvāra pēdējā jau ceturtdienā 18:30 atkal tiktos. Paldies!
Uz tikšanos!
Uz tikšanos!